da 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 da
no lo sea mañana. He ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto, la oportunidad de llegar. Tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Recuerde, sino que no olvido, eso es el perdón, recordar sin dolor. Agárrate fuerte y ya no te sueltes.
Να συζητάμε όλα τα σοβαρά θέματα, το έχουμε πει αυτό.
Ναι.
Το κάνουμε τώρα τρία χρόνια.
Σταθερά.
Ωραία.
Και επίπονα.
Χάσαμε ένα θέμα απαράδεκτη, και εσύ και εγώ.
Ποιο?
Δυο. Την προηγούμενη εβδομάδα.
Ποιο?
Τα 100 ευρώ τη μούτζα, ρε, εσύ, Αναστασία.
Α, εγώ δεν το κατάλαβα αυτό πώς θα γίνεται.
Εγώ διάβασα σήμερα, νωρίς το κατάλαβες, θα μου πεις και εσύ. Λέει 100 ευρώ η κάθε μούτζα. δεν είναι μούτζωσες τρεις φορές θα πληρώσεις ένα 100 ευρώ, καταλαβες. Ρίχνεις δύο μούτζες, είναι 100 επί 2.
Και ποιος το επιβάλλει αυτό, η αστυνομία?
Δεν έχει άρεση η Αναστασία, ποιος το επιβάλλει δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος το επιβάλλει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό θα έπρεπε ξέρεις, να δεσμευτούμε και δύο ότι δεν θα επαναληφθεί, γιατί τέτοιο θέμα δεν το αφήνεις έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Να είμαστε εδώ, 11 λεπτά. Πιάσε κόκκινο, θα μαλώσουμε
και είναι στο DNA της εκπομπής.
Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 5, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου βρίσκεται γλυκιτά της στην κονσόλα του.
Περιμένει να δει, κοιτάει η Μαρία Χριστοδούλου σαν να βλέπει τένις, σαν να βλέπει τη Σάκαρη να παίζει με την αντίπαλό της. Εσύ σερβίρεις.
Θα κάνω εγώ τη Σάκαρη.
Όχι, να σερβίρεις είπα.
Να σερβίρω. Ναι. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Μοπαγάνης μου στο ένα μικρόφωνο.
Αναστασία Γιάμαλη στην άλλη άκρη του τερέν.
Εδώ θα είμαστε, θα συνεχίσουμε. Δεν μπορώ να μιλήσω με όρους τένις, δεν τα ξέρω καθόλου αυτά.
Εντάξει, να μιλήσουμε τότε για πινκ-πονγκ.
Πινκ-πονγκ. Έρχονται εκλογές.
Έρχονται, ναι, έρχονται.
Ναι. Βράζουν στον COVID η Μύκονος, η Μήλος, η Σαντορίνη, η θετικότητα είναι στο Θεό.
Τα έλεγα τη Δευτέρα. Σου είπα ότι έκανα ταξίδι αστραπή στην
Κρήτη
και με κοιτάγανε, επειδή φοράγα μάσκα, Μαρία Χριστοδούλου, σαν εξωγήινο με κοιτάγανε.
Έτσι, παράλληλα, η Financial Times.
Νόμιζα ότι είχα φάει κάτι και ότι είχα λερώσει το πουκάμισό μου. Έτσι, παιδιά, σοβαρά με κοιτάγανε επειδή φοράγα τη μάσκα. Πολύ στραβά.
Τα πράγματα είναι έτσι.
Είναι.
Υπάρχει μια ευρύτερη ένταση. Είναι πολλά τα ζητήματα τα ανοιχτά. Περιμένουμε. Έρχεται σύνοδος του ΝΑΤΟ. Έρχεται σύνοδος κορυφής. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει στη Γαλλία.
Καύσωνας.
Δεν έρχεται. Έχει ψηλοέρθει. Είναι με το ένα πόδι.
Δεν είναι ακριβώς αυτός. Δηλαδή, λένε 37 βαθμούς. Πάμε με 41. Τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα που μετράω. Γιατί μετράω. Έχω εργαλεία εδώ πέρα. Έχω το κινητό. Έχω το ρολόι. Μετράω τη θερμοκρασία. Κατάλαβε το αυτοκίνητο. Πηγαίνει με 40. Γυρνάει μετά. Ναι, από 40 και πάνω είναι καύσωνας. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς θα έρθει και αυτός σιγά σιγά.
Νεράκι να πίνετε, γιατί για air condition δύσκολα. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος είναι σε μια...
Αυτά έχουμε πει ότι βάζουμε το κλιματιστικό στους 26 βαθμούς, δεν τα έχουμε πει αυτά.
Τα έχουμε λύσει εμείς αυτά εδώ, αλλά δεν ξέρω, υπάρχει ένας κόσμος που θα δυσκολευτεί να το ανοίξει και στους 26-27. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Mm-hmm. Έχουμε και την εκλογολογία, η οποία δίνει και παίρνει. Νομίζω ότι άναψε έτσι περισσότερο τη συζήτηση και η χθεσινή ξανά ψηλοδιφορούμενη δήλωση του Πρωθυπουργού.
Διφορούμενη δήλωση του Πρωθυπουργού. Διφορούμενη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητάει τόσο καιρό εκλογές, αλλά δεν έχω καταλάβει θέλει εκλογές τελικά ή δεν θέλει. Μπερδεύομαι λίγο.
Θέλει.
Θέλει.
Και σήμερα τα ξανά πει ο Τσίπρας. Όποτε του δίνεται ευκαιρία, ζητάει εκλογές. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ εκλογές ζητάει. Πάει να ισοφαρίσει το Μητσοτάκη από το 16 που ζητούσε κάθε εβδομάδα.
Ναι, τη ζήτησε ο Μητσοτάκη το 16, το 19 κέρδισε όμως.
Ναι, πράγματι.
Που, όταν γίνανε οι εκλογές.
Να δούμε και τι θα γίνει και τώρα, δεν ξέρω.
Γιατί εδώ υπάρχει μια
αβεβαιότητα.
Δηλαδή, όχι καθόλου. Απλά διαβάζω δημοσκοπήσεις ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά, καταλαβαίνεις. Και βλέπω ότι υπάρχει μια διάθεση να πάμε να πειραματιστούμε, να δούμε τώρα 2-3 μήνες, 4 σε μια κυβερνησία. Μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι η δημοκρατία.
Συγνώμη.
Παρακαλώ, ελεύθερα. Όταν μιλάω, φταρνίζεται. Αυτό δεν είναι καλό για μένα.
Τριψήφιο πες. Τριψήφιο πες.
Να πω ένα.
Ναι.
3-12.
3-12. 3 και 3, 6. Ζήτα.
Ο Πούτιν σε σκέφτεται.
Λοιπόν, εκλογές είναι η κατάσταση. Μας τα είπε και η κυρία Καρακλιούμη χθες ότι μετριούνται οι βουλευτές.
Μήνες.
Κοίταξε, πλέον όλοι το λένε, και αυτοί που θεωρούνται πιο σοβαροί και πιο πρωτοκλασάτοι και οι λιγότερο. Το λένε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, on air ή off air. Έτσι. Mm-hmm. Όλοι ετοιμάζονται από όλα τα κόμματα. Εμένα αυτή είναι η αίσθησή μου, δεν είναι υποερώτηση αυτό. Νομίζω ότι αυτό που θα κρίνει τελικά το αν θα προκηρυχθούν οι εκλογές στο τέλος του Αυγούστου, και τώρα μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, είναι δύο άγνωστοι, πυρκαγιές και Τουρκία.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Αυτά τα δύο θα κρίνουν, γιατί κανένας πρωθυπουργός δεν προκυρήσει εκλογές, εκτός και αν είναι με την πλάτη στον τοίχο, όπως ήταν ο Τσίπρας μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Οπότε δεν υπήρχε λόγος, θα ήταν οτιδήποτε άλλο, θα ήταν λάθος να μην προκηρύξει. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος προκυρήσει εκλογές, τις προκυρήσει για να τις κερδίσει, ή τέλος πάντων σε ένα timing που θεωρεί ότι είναι θετικό για εκείνον, για να πάει καλά. Αυτή είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου θα έχουμε δει τι θα γίνει με την Τουρκία και αν θα γίνει κάτι και πώς θα πάει αυτή η ένταση και θα
μακάρι έχουμε να το έχουμε δει μέχρι τις 20 Αυγούστου, γιατί υπάρχουν και άλλες αναλύσεις, ξέρεις.
Πες μου, όχι, σε ακούω, συζήτηση κάνω.
Εγώ δεν είμαι τουρκολόγος, ούτε ειδικός στα θέματα της Τουρκίας. Διαβάζω όμως πάρα πολύ και με ενδιαφέρει και το συγκεκριμένο θέμα, όπως και η οικονομία και τα υπόλοιπα. Εγώ διαβάζω ότι η Τουρκία αυτή την παράλογη πολιτική την οικοδομεί με συνέπεια, βήμα-βήμα. Και διαβάζω ότι όσο και αν εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά που λέει και έτσι είναι, όχι απλά παράνομα, όχι παράλογα, όχι επικίνδυνα είναι, αυτοί έχουν μια συνέπεια στο να τα φτιάχνουν μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, και θα θεωρήσουν αυτοί θα αποφασίσουν πότε θα κάνουν το επόμενο βήμα. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το λέω για να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Δηλαδή, δεν φταίει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, η Σακελαροπούλου, δεν ξέρω ποιος, για αυτά που κάνει σήμερα η Τουρκία. Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς για αυτές τις ιστορίες που κάνει τώρα ο Ερντογάν. Είναι προφανές ότι αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια στο μυαλό του και το οικοδομεί βήμα-βήμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αν η Δύση θα είναι κοντά στην Τουρκία για να μπορέσει να μεσολαβήσει, να την κόψει, όπως τώρα από ό,τι φαίνεται οι ΗΠΑ και η Γερμανία έχουν αναλάβει έναν ρόλο διαμεσολαβητικό, αυτά διαβάζουμε. Ναι. Αν θα είναι σε θέση να μιλήσει η Δύση και επίσης αν ο Ερντογάν θα έχει διάθεση να ακούσει τη Δύση ή αν δεν είναι ο Ερντογάν όποιος είναι στη θέση του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άρα το θα κάνει η Τουρκία μέχρι τις 20 Αυγούστου είναι να κάνει, για μένα δεν είναι βέβαιο από αυτά που διαβάζω. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ μαζί σου. Από εκεί και πέρα έχουμε και μία. Δεν έχουμε αποφασίσει, δεν ξέρω, αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Έχουμε διπλωματικές πηγές. Πριν δύο μέρες θα προκαλέσει η Τουρκία για τα νησιά του Αιγαίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Χθες απίθανο να προκαλέσει η Τουρκία για τα νησιά του ΝΑΤΟ.
Πώς τα γράφει αυτά?
Διπλωματικές πηγές είναι, ναι. Ξέρουμε ότι δεν βγαίνει από την κοιλιά κανένας συντάκτη.
Δεν νομίζω ότι είναι, αν είναι διαρροή επίσημη αυτή, κατά την άποψή μου είναι λάθος τρόπος να κάνεις διαρροή. Ξέρω ότι διαψεύδονται κιόλας αυτές τις διαρροές από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν μπορεί να βάλει την ατζέντα του
Τουρκού.
Ούτε μπορεί να προεξοφλήσει με ποιο τρόπο θα παραλογιστεί ο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ. Εγώ εκτιμώ απλώς ότι με την πίεση που του ασκείται από τις ΗΠΑ και από τους υπόλοιπους για το θέμα της Φινλανδίας και της Σουηδίας, δεν ξέρω αν θα έχει την ευκαιρία να θέσει άλλο θέμα στο ΝΑΤΟ.
Έτσι.
Γιατί τον πιέζουν και τον πιέζουν πάρα πολύ, διότι θα θυμίσω ότι μπλοκάρει. Δύο πράγματα είναι. Μάλιστα, εγώ είχα πει κάποια στιγμή στο μικρόφωνο και κάποιο εδώ με έβριζε, αλλά εν πάση περιπτώσει είχα πει ότι δεν ξέρω πόσο σύμμαχο συνεπή είναι η Τουρκία για το ΝΑΤΟ, διότι μπλοκάρει την επέκταση του ΝΑΤΟ, Σουηδία-Φιλανδία, δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις εναντίον των Ρώσων, το ΝΑΤΟ κυρίως τις ζήτησε αυτές και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Και επίσης αμφισβητεί σύνορα ενός συμμάχου. Δηλαδή, πάει να δημιουργήσει ό,τι κάνουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, πάει να το κάνει σε εμάς μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν είναι συνεπής σύμμαχος. Με βάση εννοώ το τυπικό, έτσι, αυτά που προβλέπει όποιος αποφασίζει να μπει στην συγκεκριμένη συμμαχία.
Κοίταξε, η αίσθησή μου διαβάζοντας έτσι και τον διεθνή τύπο και με δεδομένο ότι η συγκυρία αυτή την περίοδο δεν ευνοεί τον Ερντογάν, γιατί έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα και είμαι από εκείνες που δεν συμφωνούν με τον απομονωμένο Ερντογάν ως λογική και ως προσέγγιση. Δεν λέω αυτό όμως, λέω κάτι άλλο.
Ναι.
Λέω ότι η συγκυρία αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπει στον Ερντογάν να κρατήσει ανοιχτά και να ανεβάσει τόσο πολύ τους τόνους και στην ουσία. Θέλω να πω ότι το όποιο ανακοινωθέν, για παράδειγμα, της συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τρομακτικά, ούτε θα μπει πραγματικά σε λογική άσκησης βέτο. Είναι πάρα πολύ προβληματικό το να προσπαθήσει να επιβάλλει κάτι τέτοιο και επειδή γνωρίζει τους συσχετισμούς δεν θα το κάνει, απλά θα καταγραφεί η διαφωνία του σε πιο χαμηλούς τόνους. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ από τα λίγα που κατανοώ.
Σύμφωνο. Εγώ το εκτιμώ ότι αυτό που περιγράφεις ως ενδεχόμενο είναι πιθανό. Θα ήθελα όμως να δω τι θα γίνει.
Ναι, και βέβαια εκεί θα. Αυτό που μας ενδιαφέρει ως Ελλάδα είναι να δούμε και αν θα μπει σε λογική αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας στο Ανατολικό Αιγαίο.
Αν το κάνει μέσα εκεί.
Εκεί θα πρέπει να απαντήσουμε.
Ναι, βέβαια, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί εκεί θα συναντηθούν, θα συζητήσουν για το πώς θα ανακόψουν τη ρωσική επιθετικότητα.
Συμφωνώ.
Στην Ουκρανία. Έτσι. Δηλαδή, αν κάνει το ίδιο πράγμα εκεί, μπράβο, συγχαρητήρια. Επαναλαμβάνω, ακούγεται παράλογο για εμάς τους Έλληνες. Οι Τούρκοι όμως οικοδομούν. Συγχαρητήρια για το μυαλό του.
Και θυμίζουμε ότι ενδιάμεσα ότι έχει προηγηθεί και εκείνη η πενταμερή στο Βερολίνο. Μάλλον για να αποσοβηθούν οι εντάσεις της Συνόδου του ΝΑΤΟ μεταξύ ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας, ΗΠΑ. Βασιλείου και.
Φαίνεται ότι εκεί ασκήθηκαν πιέσεις.
Εκεί φαίνεται ότι κάπως.
Λοιπόν, πάντως το επίκαιρο είναι πιο ότι εδώ το πρακτορείο του Ανατολού, το οποίο είναι υποτίθεται θεσμική πηγή για την Τουρκία, έχει αποφασίσει ότι στην Ψέρυμο υπάρχει στρατός, λέει, υπάρχει βαρύς οπλισμός και θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί. Δηλαδή έχουν μπει ξεκάθαρα στο παιχνίδι αυτό και σε γραμμή Ερντογάν όλοι από απέναντι και επιλέγουν νησιά και κουνάνε το δάχτυλο. Λοιπόν, αυτά είναι τα εθνικά που λες, έτσι.
Διαβάζω αυτά είναι τα εθνικά, ναι.
Αυτό το διαβάζω τώρα, περίμενα να το δω.
Αγαπητέ Αντώνη, για το επίδομα.
Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει μια είδηση που βλέπω τώρα ότι ανέβηκε στο real.gr. Αφορά την Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, την Ελληνίδα υφυπουργό του Μακρόν, η οποία λέει κατηγορείται για βιασμό.
Η ίδια ότι βίασε. Μισό λεπτό.
Η γαλλική δικαιοσύνη εξέρευνα έπειτα από την κατάθεση δύο μηνύσεων για βιασμό κατά της Χρυσούλας Ζαχαροπούλου.
Τι λες.
Ναι, αυτό διαβάζω τώρα.
Σύμφωνα με στο περιοδικό που αποκάλυψε. Το Μαριάν το περιοδικό αποκάλυψε το θέμα. Ναι. Στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματός της ως γυναικολόγου.
Δεν έχω.
Δεν το ξέρω καθόλου. Θα το δούμε. Θα το δω και εγώ στο διάλειμμα.
Λοιπόν, για το επίδομα που έλεγες τώρα.
Όχι, ρώτησε ο Αντώνης να το απαντήσουμε του ανθρώπου.
Να το απαντήσετε, βεβαίως.
Αντώνη μου, αν είσαι στην υπηρετική Ελλάδα, που εικάζω ότι είσαι στην υπηρετική Ελλάδα, είναι 65 να σου πιστωθούν στην τράπεζα ή 80 ευρώ αν το κάνεις μέσω της ψηφιακής τραπεζικής κάρτας, στο τρίμηνο. Αυτό είναι το ποσό.
Τώρα, επειδή συζητάμε για αυτά και όλα τα pass και τα power και τα fuel και τα λοιπά, για το power pass διαβάζω, κυρία Γιάμαλη, μόνο λέει για τα 4 πρώτα αφημεία πρέπει να εγγραφούν 500.000 πολίτες.
Προφανώς, αφού και δεν υπάρχει άλλο.
Ναι, δεν θεωρούν πάντως ότι είναι ψίχουλα αυτοί οι 500.000.
Γιατί τους ρώτησες.
Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι αν θεωρούσαν ότι είναι ψίχουλα δεν θα μπαίνανε.
Εγώ φαντάζομαι ότι και 2 ευρώ να μπορούσαν να πάρουν θα τα έπαιρναν γιατί δεν υπάρχει άλλο αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι επικροτούν, ναι. Ούτε αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετό το ποσό.
Ναι, εντάξει, τώρα σε αυτό ακριβώς που λες, γιατί εδώ τώρα ήθελα να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω βέβαια τι χρόνο έχουμε, κυρία Χριστοδούλου. Αυτό τώρα που λες επίσης, διαβάζω και εγώ μια κριτική. Πρώτον, ότι αυτά δεν φτάνει λέει ούτε για ζήτο. Δεύτερον, ότι αυτά
δεν γίνονται. Εσύ με τι γεμίζεις.
Αυτό θέλω να σου πω. Να σου πω τι σκέφτομαι, να σου πω τη σκέψη μου, ρε παιδί μου. Αναφέρομαι στο Power Pass τώρα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, δεν φτάνει λέει ούτε για ζήτο. Το άλλο που διαβάζω είναι ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν τα δίνει σε εμάς, λέει, αλλά μέσω ημών στους κερδοσκόπους. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, κάθε φορά που μια κυβέρνηση, όχι αυτή, όχι συγκεκριμένη, μια κυβέρνηση δίνει αύξηση σε κάποιους. Κάποιοι παίρνουν αύξηση στο μισθό τους. Με την ίδια λογική πρημοδοτούνται αυτοί που έχουν τα σούπερ μάρκετ, γιατί εγώ θα πάω από που πήρα την αύξηση να την καταναλώσω στο σούπερ μάρκετ. Ή ξέρω εγώ, θα πάρω ένα επίδομα και θα πάω να το καταναλώσω στο φούρναρι. Άρα ωφελείται ο φούρναρης. Ή θα πάω με τα λεφτά που θα μου δώσουν από το βοήθημα, ξέρω εγώ, και θα πάρω βενζίνη. Άρα ο βενζινάς είναι που θα ωφεληθεί. Θέλω να πω ότι, επειδή το πιστεύω και το φωνάζω και το λέω εδώ και καιρό,
ναι,
είναι προφανές ότι τα λεφτά αυτά είναι ένα βοήθημα, δεν είναι δηλαδή, ναι, τα χρήματα που θα ήθελα εγώ για μένα ή εσύ για σένα ή ο κόσμος μας ακούει για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Αυτά τα χρήματα λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει μια άποψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι χρήματα που δίνονται από το Μητσοτάκη γιατί κάνει business για να ωφεληθούν όχι οι ενδιάμεσοι που είμαστε εμείς, αλλά οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα τα λάβουν. Ένα. Και δεύτερον, θεωρούμε όλοι ότι προφανώς δεν είμαστε η ελληνική οικονομία όπως τη γνωρίζουμε. Είμαστε μια άλλη οικονομία η οποία κάπου έχει χρήματα και δεν τα δίνει για να εξυπηρετήσει τον κόσμο και να μας βοηθήσει όλους, γιατί κάπου έχουμε χαμένα χρήματα. Και το άλλο επίσης, το οποίο βλέπω, μέχρι προχθές που δεν έδινε, τον κατηγορούσαν γιατί δεν έδινε ή ξέρω εγώ, έδινε.
Ένα λεπτό, τα έχει
υποσχόταν βάλει, θα τα δώσει. Ήταν ανάλογη την κυβέρνηση. Τώρα τα δίνει τα χρήματα,
ναι,
αλλά επειδή τα δίνει για να ωφεληθούν οι κερδοσκόποι, άρα κάνει παιχνίδι κερδοσκοπικό.
Έχεις,
αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω.
Έχεις βάλει πολλά και τα έχεις βάλει σε ένα
blender. Ένα πράγμα έχω βάλει.
Ένα πράγμα. Ένα λεπτό τώρα. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ δεν θα μπω στο τι έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν δίνανε επιδόματα οι προηγούμενοι, γιατί έλεγε ότι δεν γίνεται πολιτική με επιδόματα. Εγώ θα πω ότι η συγκυρία είναι διαφορετική και ό,τι δίνεται ακόμη και ένα ευρώ να είναι, είναι καλό.
Μα εδώ έχουν παντρευτεί τρεις κρίσεις, εσύ, Αναστασία. Παγκόσμιες κρίσεις.
Ένα λεπτό. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα όταν μπαίνει στη λογική να ταΐζεις το μηχανισμό της εσχροκέρδειας και αντί να κόβεις οριζόντια ένα πράγμα όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
Μα τον κόψανε όμως οι Γερμανοί 40 λεπτά. Ναι. Και είπανε μετά οι Γερμανοί ότι μέσα σε μια εβδομάδα, καλύφθηκε αυτή η περικοπή.
Ναι. Οι Ισπανοί, για παράδειγμα, τώρα μπαίνουν στη λογική να μειώσουν τον ΦΠΑ στο ρεύμα στο 5%. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Τι κάνουμε με την πηγή του κακού? Η πηγή του κακού είναι ο τρόπος τιμολόγησης στο ρεύμα, είναι οι φόροι στα καύσιμα, είναι ο τρόπος που λειτουργεί τέλος πάντων η αγορά. Ναι. Είναι άλλο πράγμα να λες επιδοτώ στον καταναλωτή, στον πολίτη που από τη μία τα βγάζει και τα πληρώνει και του δίνουμε ένα κομμάτι πίσω και είναι άλλο να ρυθμίσει ξανά την αγορά. Αυτό είναι το ένα.
Να ρυθμίσει ξανά την αγορά.
Ναι,
να ρυθμίσει. Πώς δηλαδή να κλείσει, ας πούμε, τις ιδιωτικές εταιρείες, να κλείσουν αυτές και
όχι,
να τις ρυθμίσει από την αρχή.
Να κάνεις αυτό που έχουν κάνει. Ο Ντράγκη έχει φορολογήσει δύο φορές τα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας. Εμείς ακόμη περιμένουμε το τελικό ποσό της ΡΑΕ για να δούμε πόσο θα φορολογηθεί στο 90%.
Είναι μια εκκρεμότητα η οποία δεν έχει υλοποιηθεί, έχει όμως προαναγγελθεί.
Να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ.
Ναι, αλλά λες όμως ότι για παράδειγμα δεν έχει γίνει ή το κάναν οι άλλοι. Λες, ας πούμε, οι Γερμανοί ότι κατήργησαν το φόρο αυτό. Δεν λες όμως ότι αυτός απορροφήθηκε σύμφωνα με τα δημοσιεύματα μέσα σε μια εβδομάδα από την επόμενη επίθεση εσωκέρδειας.
Λέω ότι στη χώρα μας δεν λειτουργούν ούτε οι έλεγχοι, ούτε σε καμία βαθμίδα η λογική της αγοράς. Από την αγορά κερδίζουν μόνο αυτοί που έχουν. Λέω επίσης ότι είναι φεδρό να λες ότι από μια οριζόντια μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όχι εσύ, δεν το πες εσύ, από μια οριζόντια μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή στο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά θα επωφεληθούν οι έχοντες. Οι έχοντες επωφελημένοι είναι ευθύς εξ αρχής. Όταν βγαίνει η Εργάνη και σου λέει ότι ένας στους δύο εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με κάτω από 800 ευρώ.
Δεν υποτίθεται τα βοηθήματα και βάζουν κριτήρια, όπως ξέρεις.
Ναι. Γιώργο μου, με πόσα γεμίζει. Εγώ θα σου πω που έχω ένα αυτοκίνητο 1200 κυβικά πόλης, πλέον έχω φτάσει να γεμίζω με 80 ευρώ. Άρα, αυτά που μου δίνει για τρεις μήνες μου φτάνουν για το γέμισμα ενός μήνα μία φορά.
Ναι, έπρεπε να δώσει περισσότερα. Το θέμα είναι
ότι
έχει τα περισσότερα.
Έπρεπε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο βαθμό που έχει υπεραπόδοση
και
των φόρων.
Και σου απαντάει ότι αν τον μειώσω σε μια εβδομάδα μέσα θα έχει καλυφθεί από τον πληθωρισμό και από την αύξηση των τιμών. Αλλά μάλλον.
Να κάνεις ελέγχους τότε.
Να κάνεις ελέγχους. Αυτό συμφωνώ. Εντάξει, έχετε δίκιο. Ίσως θα πάμε σε μια κυβερνησία τότε, 4 ξέρω εγώ, εβδομάδων, 2 μηνών, 3 μηνών.
Αυτό γιατί το λες. Σε μένα το λες.
Δεν το λέω σε σένα.
Να πάμε σε μια κυβέρνηση που πρότεινα εγώ κυβερνησία.
Όχι, αλλά είναι προφανές με την απλή αναλογική. Δεν βλέπω να σχηματίζει κυβέρνηση. Θα πάμε σε μια κυβερνησία και εκεί θα πέσουν οι τιμές από μόνες τους. Μαγικά.
Λοιπόν. Άρα η λογική είναι να έχουμε ΣΑΗ, Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία.
Προς Θεού, όχι. Καμία σχέση.
Οι ίδιοι οι δικοί του βουλευτές και οι ίδιοι δικοί του.
Η αναλογική είναι το σύστημα που μας ταιριάζει. Βέβαια στην Ελλάδα δεν μπορούμε να
συνεννοηθούμε. Σε όλη την Ευρώπη έχουν κυβερνήσει συνεργασία. Σε εμάς είναι το πρόβλημά μας ότι δεν θα δουλέψει.
Μην το λες εμένα, στους πολιτικούς αρχηγούς που εξαιρούν ένα τον άλλο.
Συνεργαστείτε, παιδιά. Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.